У ефіры Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна. У Краскай студыі Юрай Бушлякоў. Добры вечар. На працягу найбліжэйшай гадзіны ў нашай праграме. Праскі акцэнт. Яго ўдзельнікі гавораць пра значэнне і наступствы дазволу на легальнае распаўсюджванне нашай нівы і народнай волі. Званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. І вольная студыя. Міхась Скобла будзе гутарыць з каардынатаркаю кампаніі «Будзьма», старшынёю рады згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Аленай Маковскай. Гэтыя перадачы адразу пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях «Радыё Свабода», у Менску 20 гадзінаў 1 хвіліна. У праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Урад Пакістану выказаў занепакоенасць заявамі індыйскіх уладаў пра тое, што за тэрактамі ў найбуйнейшым індыйскім горадзе Мумбаі могуць стаяць пакістанскія экстрэмісты. У Індыі вядзецца расследаванне нападаў на гатэлі і іншыя аб'екты ў Мумбаі, ахвярамі якіх было не менш як 195 чалавек, у тым ліку і 20 замежнікаў. Па афіцыйных дадзеных, адзін з тэрарыстаў, грамадзянін Пакістану, ён арыштаваны, 9 іншых баевікоў былі забітыя ў часе аперацыі па вызваленню закладнікаў. Прэзідэнт Пакістану Асіф Алі Зардары асудзіў напад і заявіў пра гатоўнасць спрыяць следству, аднак перадасцярог ад паспешлівых абвінавачанняў аб датычнасці да тэрактаў Ісламабаду. Прэзідэнт США Джордж Буш тым часам заявіў, што важліва сочыць за падзеямі ў Індыі, выказаў падтрымку народу Індыі і ўпэўнены, што ён вытрымае ўсе выпрабаванні. Абраны прэзідэнт США Барак Абама ў панядзелак афіцыйна абвесціць аб прызначэнні Хілары Клінтон дзяржсакратаром США ў будучай адміністрацыі. Пра гэта паведамілі інфармагенцы са спасылкай на крыніцу ў дэмакратычнай партыі. На мінулым тыдні Абама абвясціў пра прызначэнне ў эканамічным блоку адміністрацыі. Міністрам фінансаў будзе буйны банкір Тімаці Гэйтнер, а нацыянальную эканамічную раду ўзначаліць былы міністр фінансаў Лоўрэнс Самарс. Намеснік міністра абароны Паўднёвай Асетыі Ібрагім Гасіеў заявіў, што Цхінвалі зноў быў абстраляны з боку грузінскай вёскі Ніказі. Ахвяраў і пацярпелых няма. Прадстаўнік МУС Грузіі Шота Уцеашвілі заявіў карэспандэнту Радыё Свабоды, што напярэдадні на мяжы Паўднёвай Асетыі і Грузіі сапраўды адбыўся невялікі інцыдэнт, калі пост грузінскай паліцыі быў абстраляны з боку Цхінвалі. Аднак ніякага абстрэлу самога Цхінвалі, сказаў прадстаўнік МУС Грузіі, не было. Прыкметна, што апошні інцыдэнт супаў з маштабнымі манеўрамі артылерыйскіх падраздзяленняў Міністэрства абароны Грузіі і рэзкай крытыкай расійскімі дыпламатамі дзейнасці еўрапейскіх назіральнікаў, якія, на думку Масквы, не выконваюць сваіх абавязкаў. У Румыніі праходзяць парламенцкія выбары. Грамадзяне краіны абіраюць 315 дэпутатаў ніжняй палаты і 137 сенатараў. Упершыню выбары праходзяць па новай мажарытарнай сістэме. Выбаршчыкі галасуюць не за партыйныя спісы, а за канкрэтных кандыдатаў. Асноўная барацьба за галасы разгарнулася паміж сацыял-дэмакратамі, дэмакратычна-ліберальнай партыі прэзідэнта Траяна Басэску і нацыянал-лібераламі на чале з дзейным прэм'ер-міністрам Келіным Папэску Тэрэчану. Іран і Ірак абмяняліся рэшткамі салдат, якія загінулі падчас 8-гадовай вайны ў 80-х годах мінулага стагоддзя. Па рэштках 41 іранца 200 іракскіх салдат былі вернуты на цырымоніі непадалёку ад Басры. У сталіцы Афганістану Кабулі падчас выбуху два чалавекі загінулі і трое былі параненыя. Смяротнік зрабіў выбух на шляху аўтамабіля нямецкай дыпламатычнай місіі. Самалійскімі піратамі дасягнутая дамоўленасць аб вызваленні ўкраінскага карабля, захопленага імі больш як 2 месяцы таму. Прадстаўнік піратаў заявіў агенцыі «Франс Прэс», што сухагруз «Фаіна» будзе вызвалены ў бліжэйшыя дні. Пра выкуп не паведамляецца. На борце карабля, які накіроўваўся ў Кенію, знаходзяцца ўзбраенне, у тым ліку і танкі. На вуліцы Анкары выйшлі 1000 чалавек у знак пратэсту супраць масавых звальненняў і скарачэння зарплаты. У сталіцу прыбылі 500 аўтобусаў з розных рэгіёнаў Турэччыны. Прадстаўнікі прафсаюзу, а таксама левых партый запатрабавалі ад ураду прыняць дзейныя меры дзеля абароны людзей у часе эканамічнага крызісу. З пачатку гэтага крызісу ў Турэччыне згубілі працу больш як 200 тысяч чалавек. Прафсаюзы рыхтуюцца правесці агульны нацыянальны страйк, калі ўлады не пойдуць ім насустрач. Вы слухалі выпуск навіну, наступны прыблізна праз гадзіну.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Юрай Збушляков. Вітаю вас. Сьогодні у програмі «Празький акцент». Его удельники говорят про значение и наступство дозволу на легальное распавсюдживание нашей Нивы и народной воли. Звонки на свободу. Огляд ваших телефонований за тыдень. Вольная студия. Михаил Скобла гутарить с координаторкою компании «Будьма», старшинёю Рады згуртования белорусов свету «Батьковщина» Аленой Маковской. У наступной године, подрихтованная на просьбу громадского редактора «Тыдня» мастака Олеся Пушкина, передача на тему «Дарование кали кому идти завсёды». А так само выбранные материалы «Ночной свободы» этого «Тыдня». Нягледзячы на некаторыя паляпшэнні, выбары ў Беларусі не адпавядалі стандартам АБСМ. Пра гэта гаворыцца ў выніковым дакладзе Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ па ацэнцы сёлетніх беларускіх парламенцкіх выбараў. Дакумент апублікаваны на афіцыйным сайце Бюро АБСЭ. У докладе подкресливается, что необходимо прикласти дальнейшие серьезные намагания, коли Беларусь щиро хочет провести сумленные демократичные выборы у отповедности с ее обязаниями у АБСЭ. У приватности, як личить представники Бюро АБСЭ, выборчее законодавство Беларуси не дае махчимости для соправной политической конкуренции и ровного ставления до кандидатов сбоку уладов. У неделю каля 150 активистов демократичного руху из Менску наведали мястины, связанные с Луцким збройным чином 1920 года. С удельниками вандровки был и наш корреспондент Вячеслав Кулик.
В 1920 году, у такий же осеньский поздний час, луцкі повстанцы займали линию фронта супра Червоной армии. Довжиня окопной обороны 110 километров. От Слуцка до вёски Грозово и местечка Семешево на Копыльщине и далей до вёски Визна на Солигорщине. У 1990-е годы тут были ушанованные места похования слуцких змагаров. И вот сегодня до высоких крыжов удельники вандровки поклали живые кветки, гучали тут песни повстанцев и гимн «Могутный Боже». За дозволом на сегодняшнюю вандровку у Менский областный выконавчий комитет свернулись сябры консервативно-христианской партии БНФ и Товариство оховы помников истории и культуры. Чиновники, однако, дозволили акцию только КХП БНФ. У тым ліку короткочасовый митинг у Слуцку. Другая группа вандровников рухалась, как говорится, на свой страх и рызыку. И про некоторые особливости этого подорожа поведомит зараз Антон Остапович.
Беларускае добраахвотнае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры, як у мінулым годзе, паведаміла аблвыканкам пра правядзенне традыцыйнай краязнаўчай вандроўкі па мясцінах слуцкага збройнага чыну. Але чамусьці аблвыканкам расцэніў гэта як заяўку на масавую акцыю і па працэдурных пытаннях, так як заяўка не адпавядала форме, а быў проста паведамляльны ліст пра вандроўку, нам было адмоўлена. Але ж усё роўна вандроўка адбылася. Мы наведалі такие места, как Грозово, Семежево, Визна, зараз Червоная Слобода, и завершили свою вандровку менавіта у старых дорогах, там, где находится музей белорусского клубу «Спадчина», який узначаливая спадар Анатоль Белый. Не глядячи на то, что выставлялись штучные перешкоды товариству сбоку областной выконавчей улады, вандровка отбылась, было знойдено порозумение с региональным представниками органов внутренних справ, никаких конфликтов, никаких непоразумений не было, и традиционная вандровка прошла на высоком уровне.
Говорил старшиня Товариства оховы помников истории и культуры Антон Остапович. У гонор 88-х угодков Слуцкого збройного чину сегодня отбылась вандровка демократичных активистов по мястинах змагання слуцких повстанцев за незалежность Белорусской Народной Республики. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода на черзе «Празский акцент». Улады дозволілі друкаванне і распаўсюджванне ў Беларусі дзвюх незалежных газет «Нашай Нівы» і «Народнай волі». Ці ёсць гэты дазвол прыкметаю лібералізацыі? Хто дамогся гэтага? Беларускае грамадства ці аб'яднаная Еўропа з яе новай палітыкаю? Наколькі маральная гэтая новая палітыка еўразвязу? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар «Нашай Нівы» Андрэй Дынько і публіцысты Сямён Букчын і Ірына Халіп. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Улады дазволілі «Народнай волі» і «Нашай Ніве» друкавацца ў Беларусі, а таксама распаўсюджвацца праз Белпошту і шапікі Белсаюздруку. Здаецца, што пасля вызвалення палітвязняў гэта хіба не адзіны рэальны крок палітычнай лібералізацыі. Так вось, што ён азначае, якія магчымасці адкрывае і якія пасткі ў сябе тоіць. Андрэй Дынько, а вы вось адразу пасля таго, як было абвешчанае гэтае рашэнне, заявілі ў інтэрв'ю нашаму радыё, што гэта перамога ўсяго дэмакратычнага грамадства, якое вытрывала. Але вось Сямён Букчын, і не толькі ён, мяркуе, што ніякае грамадства тут ні пры чым, а па сутнасці гэтая саступка была дасягнутая выключна новай палітыкай Еўропы, якую, дарэчы, многія закляймілі як цынічную і амаральную. Так чыя ж гэта перамога-то?
Па-першае, калі б не было газет, то не было б каго вяртаць, а газет не было б, калі б не было на іх попыту, і газеты не выстаялі б, калі б 3 гады людзі не даставалі іх, распаўсюднікі іх не распаўсюджвалі. Менавіта гэта я маю на ўвазе, калі кажу пра перамогу незалежнага грамадства. Усё ж гістарычна гэта беспрэцэдэнтна. 3 гады незалежныя газеты ў Беларусі выходзілі абсалютна незалежна ад дзяржавы. Што да вяртання, так, пагаджуся, што толькі адданасць тысяч людзей, распаўсюднікаў, уратавала гэтай астраўцы незалежнай прэсы. Але ж цяперашнія саступкі адміністрацыі былі выкліканыя найперш ціскам звонку.
Андрэй, ну вось вы сказалі ціскам. Здаецца, ціск якраз то быў раней, а зараз, здаецца, не ціск, вось такая дзіўная рэч, а зараз, здаецца, такі, так бы мовіць, цёплы вецер, патуранне, вось некаторыя кажуць, Мюнхен кажуць нават. Дык вось што, Мюнхенам дамагліся лібералізацыі?
Ну, а калі раней? Здаецца, часу прайшло не так многа, і гэты жэст беларускіх уладаў, гэта таксама праява іхнага жадання перайсці на новыя адносіны з Еўропай і памяняць месца, якую яны займаюць на палітычнай мапе свету.
Ірына, вось вы ў сваім каментары да, так бы мовіць, вяртання дзвюх газетаў нагадалі публіцы, што рана радавацца, рана піць шампанскае, і што аўтарытарная сістэма, па сутнасці, то засталася ранейшай. Але вось дзве газеты былі ў падполлі, зараз яны будуць распаўсюджвацца легальна ў краіне. Сядзелі палітвязні ў турме, зараз яны на волі. Ну, вот хіба гэта кепска? Ці вам, так бы мовіць, чым горш, тым лепш? І як бальшавікам, што вы не супакоіцеся, пакуль рэжым не абрынецца?
Так, Юрі, я не супакоюся, пакуль рэжым не абрынецца. Калі гэта бальшавізм, нехай будзе бальшавізм. Але мне здаецца, што ў вашым пытанні бальшавізму больш, чым у маёй пазіцыі. Так, сядзелі палітвязні ў турме, а зараз яны на волі. Яны на волі, а тое, што замест Андрэя Кіма і Прасюкевіча зараз сядзіць Баразенка, дык што такое Баразенка на фоне сусветнай рэвалюцыі? Ці ў нашым выпадку на фоне, здавалася б, лібералізацыі? Можна пра яго і забыць і заплюшчыць вочы. І тое, што Казулін выйшаў на волю пасля таго, як Лукашэнка наздзекаўся з яго і атрымаў усю асалоду, якую толькі мог атрымаць ад таго, што трымаў Казуліна ў турме. І тое, што Лукашэнка давёў да смерці ягоную жонку. І, ну, на гэта давайце таксама заплюшчым вочы. І тое, што тыя хлопцы і дзяўчаты, якія ўдзельнічалі ў мітынгу прадпрымальнікаў, зараз асуджаныя, дык яны ж не ў турме, а ўсяго толькі гэта хімія, абмежаванне волі, так бы мовіць, рэпрэсіі лайт. І што такое рэпрэсіі лайт на фронте, зноў жа, сусветнай рэвалюцыі ці нашай беларускай лібералізацыі? Не, я не згодная з тым, што на гэта трэба заплюшчваць вочы і рабіць бы снова быцем бы что-то меняется. Так, две газеты вернулись, пробачьте, а кольки газет зачинено? Где ты региональные выдания, которые не могут дойти до своего читача? Нема никакой либерализации. Это смеху варто, мне сдается, увогуле вести про ее гуторку. Это был уводший.
Есть чистая арифметика. Зараз вот две газеты с тех, что были в подполье, яны, так бы мовить, были выпущены у легальный оборот. Ну, это арифметичная либерализация. А что вы называете либерализацией?
Да, нашу арифметику, пробачьте, есть и иншая арифметика. Одной рукой Лукашенко дозволил двум газетам распространяться про шапики Белсоюз Друку. Иншей рукой он посадил Борозенко у тюрьму. Не ведаю, что тут пероважно. Мне кажется, что все ж таки Борозенко.
Семен Букчин, а вось може сапраўды, Ірина мае рацыю, і такія вось царскія ласкі, рэч, па-першае, нікчэмная, а може нават кепская. Вось раней было ўсё зразумела, так, а зараз з'яўляюцца вось такія пацёмкінскія вёскі, якія сеюць ілюзіі ў некаторых, і адразу з'яўляюцца айчынныя лібералы, адвакаты рэжыму на Захадзе, якія пачынаюць казаць пра магчымае дзіва ператварэння Лукашэнкі ў Махатму Гандзі.
Як мне здаецца, я тут трохі падыду яшчэ як гісторык расійскага дарэвалюцыйнага друку, гэта праблема не сённяшняя, гэта даўнішняя проблема. Ну вот что робить было российскому друку? Вся российская интеллигенция хотела, каб обрынулась самодержавье. Она вообще это хотела. После революции 5-го года убачили этого пьяного мужика, убачили разбуральность, страшенный лик этой революции, и частка вот пошла больше по такому шляху реформов, эволюции. Иншие им говорили, что вы здрадники. Разом с тем, некоторые журналисты лечили, что важно заховать газету. Можно кричать, долол там, потребовать и все, но газету ж зачинять. А газету читают тысячи людей, десятки тысяч. А газета дае працу, дае магчимость жить сотням людей, коли брать друкаров еще. И карали, и дозволяли выход пэўным выданиям. Вот так вела себе улада на этой земле и сдавна. Что тычется царских ласк? Конечно, это никакие не ласки. Абсолютно коллеги правы, коли говорят, что это и тиск Захаду пэўный. Конечно же, пэўные умовы были просто выставлены. Хотя нельга скидывать за разлику и то, что вытравили сами газеты. Андрей абсолютно правы. Что тычется того, что некоторые начинают сказать про перетворение там Лукашенко, Тини, Махатму Ганди и иншие такие либеральные иллюзии распаўсюджваюць. Ну, мы же ведаем, мы не первый день живем тут, вот, в Белоруссии. Мы ведаем, что это абсолютно, так сказать, некие фальшивые образы. Это просто тая политика, те сведчания той политики, якую вымушены в сегодняшних обставинах проводить улада. И не более того.
Вось уже наши коллеги казали про позицию Захада, якая тут, может быть, была вырашальной и у гэтых либерализационных кроках, и у неких інших. Тая политика, принамсі политика Европы, якую зараз вельми жорстко критикують, обвинувачують Захаду здраді ідеалам, у здраді принципам, нават гучать параўнанні з Мюнхенской домовой 38-го году. Але ось у мене такое враження, що гэтаму погляду бракує, ну, такой географічної, скажем, ширині. Можна пригадати такі країни, як, скажем, Азербайджан, Казахстан, Китай, В'єтнам, Єгипет. Ну, во всіх гэтых країнах становище з правами чоловіка ці прикладно такое ж, як в Білорусі, ці ще горше. Але нікому не приходить голову вводить за правы чалавека, вводить какие-то санкции, нейк абмяжоўваць гэтыя краіны. Гэта нават не рэал-палітыка, это просто палітыка, якую Захад праводзіць у адносна пераважнай большасці аўтарытарных рэжымаў, якіх шмат у свеце. І ў гэтым сэнсе тая палітыка, якая праводзілася адносна Беларусі з 96-го хіба года, гэта не нешта звычайнае для Захада, а это, наадварот, унікальнае. І зараз ад этой унікальнасці па тых ці іншых прычынах адмаўляюцца. Што ж в этом дзіўнага? Просто беларускі выпадак зводзіцца к звычайнай норме. Ірина, не?
Я думаю, што не. Політика Заходу у дочиненні Білорусі була якраз не унікальною, не виключною, а нормальною політикою у дочиненні до країни, яка знаходиться у Європі. Беда Лукашенки якраз у тим, що Білорусь ось у Європі знаходиться. Я думаю, що для його самий солодкий сон, самая солодкая мара, це як одночі раніцею він прочинається, а вакол Аравійська пустиня, ці африканські джунглі. І все, і ніякої Європи, і ні один чиновник не прийде і не скаже, що ж ти робиш з правами чоловіка.
Іра, я вас перепиню, пробачте, це расизм. А что вы думаете, покуты азербайджанского, ци египетского, скажем, журналиста, ци правооборонца, они меньше каштуют, чем покуты белорусского? Потому что он белый, а ты черные?
Юра, я еще не скончила. Евразвяз, Рада Европы, АБСЕ не лезут у африканские племены и не спробуют переконать их у тым, что проводеру у этих племенов треба обирать открытым голосованием. Разумеется, але калі завтра Чехія ці Словакія, скажем, увяде у Конституцію новую норму, что громадянин этой країни має право на канібалізм, я вас могу запевнить у тим, что санкції почнуться у той же день. Что дотычить Азербайджана, я добре пам'ятаю Ільхама Алієва, я ще калі ён узначальвав азербайджанскую делегацію у Раді Європи. Меседж був вельми простий. Мы не европейская країна, тому що у нас своя культура, свої традиції, своя релігія і нічого агульного з Європою гэта не має. І тому до нас повинні бути інші потребування. Ми не станемо такими, як Чехія чи Словакія, але Азербайджан може бути такою країною, як Сінгапур, з вельми моцною економікою, з вельми передовими технологіями і так далі. І справа у тим, що гэта справді працює такий підход. Європейці добре розуміють, що традиції, культуру, релігію нікуди не падзець. І змяніць гэта просто на нейкія европейскія стандарты немагчыма. І таму до В'єтнама, до Єгипта зусім іншае патрабаванне. Але Беларусь гэта краіна европейская, тут нічога не зробіш. Розумієте, захад ёсць захад, усход ёсць усход. Не нарадзіўся яшчэ той, хто змог бы абвергнуць Кіплінга.
На хвалях свободы праский акцент. Тема выпуску – дозвол на легальное распаўсюджванне нашей Нивы и народной воли, значение и наступствы. Тему абмяркоўваюць шеф-редактор нашей Нивы Андрей Дынько и публицисты Семён Букчын и Ирина Халип. Вяде передачу Юры Дракахруст.
Андрей, вось пра на пачатку размовы я казаў пра магчымасці пэўных і пастак гэтага больш ліберальнага падыходу. Што не кажыце, але ўсё ж такі вось легалізацыя двух газетаў, тым ліку і вашай газеты, і пакуль толькі гэтых двух газетаў, это такое, так бы мовіць, адмысловае канкрэтнае рашэнне, а аказваецца часткай гульні, чым даволі цынічнай гульні з Захадам, і гэты цынізм умацоўваецца менавіта тым, што да вас такую ласку зрабілі, а шмат іншых газет, пра якія вось Ірына казала, не. Тобто гэта не свабода, гэта ласка. І вам будзе утульна ў такой сітуацыі?
Перабіраць нам не маяк. Я вам дам такое параўнанне. Радую свабоду на кароткіх хвалях зусім кепска чуваць у Беларусі. Так што паставім пытанне, ну не, калі нам не даюць ФМ, мы не будзем вяшчаць. Не, вы не будзеце ставіць так пытанне. Ну што ж, ну, мы мусім рабіць сваю справу, мы мусім отстойваць свае прынцыпы. Што да нашай сітуацыі, я не маю вялікіх ілюзій наконт гэтага вяртання. Я па праўдзе не веру ў ягоную доўгатэрміновасць. Я думаю, што калі толькі мы будзем рабіць сваю справу нармальна, і газеты будуць папулярныя, і будуць купляць нас, паспрабуюць не адным дык другім прыдушыць, або паспрабуюць выкінуць на той падставе, што нібыта няма цікавасці, няма рэнтабельнасці, або будуць іншыя спосабы ціску, фінансавыя, юрыдычныя. Але вяртаюць на сёння, мы пойдзем у гэтыя саюздрукі, і мы, наша Ніва, я думаю, і калегі з народнай волі, зробім усё, каб людзі ўбачылі розніцу паміж прэсай, якая абслугоўвае прапагандысцкі апарат, або пад той прэсай, якая або той прэсы, якая найпершае месца ставіць свае камерцыйныя інтарэсы і сапраўды незалежнай прэсай. Нават калі яны гэта месяц пабачаць, нават калі яны недзе з другіх рук гэта пабачаць, нехай яны гэта пабачаць. Што за астатніх газетаў, ад першага паведамлення пра наша вяртанне ў Саюздрук, мы што нумар, кожным артыкуле нагадваем пра тое, што мы толькі дзве газеты з 15. І будзем пра гэта нагадваць. Мы запросили наших коллег, ну, белмовных, я думаю, у нас белорусскомовная газета, робить у нас теперь на наших сторонках свои сторонки. Нехай робить, нехай таким чином доходит до читача.
Спадар Букчин, вы вот у своим артикуле на конт гэтых двух газетаў адзначылі, што вось гэтыя гульні з вяртаннем газет адбываюцца на фоне пэўнай апатыі пераважнай часткі грамадства. Ну, магчыма, апатыя не ўсіх ахапіла, але тое, што ўсяго некалькі соцень чалавек выйшлі на кастрычніцкую ў дзень апошніх выбараў, гэта сапраўды факт, вельмі красамоўны. Дык можа, ў гэтым і ўся справа, можа, таму гульня беларускай улады з захадам і адбываецца менавіта ў тых формах, в яких яна адбываецца, што яшчэ адзін магчымы галоўны гулец. Беларускае грамадства, так бы мовіць, гаворыць пас.
Наконт гэтага самага гульца беларускае грамадства можна шмат што казаць і пра яго пасіўнасць, і пра яго незацікаўленасць. Можна нават дагаварыцца, што ён вось яно здрадзіла нейкім дэмакратычным ідэалам. Ну, людзі жывуць, ходзяць на працу, хварэюць, паміраюць, выхоўваюць дзяцей. Вот. А мы ўсё ў нейкіх такіх бальшавіцка-класавых падыходзім вот, да грамадства, і оно гулец. Не гулец. Людзі проста жывуць. І ім кануцца выжыць. Што датычыцца гульні беларускай улады з захадам і яе форм, то я ўжо казаў, яны выкліканы сённяшні станам палітычным, эканамічным. Не было б гэтага стану, вы ведаеце, што нічога не было б. І не паўсталі б гэтыя сустрэчы у адміністрацыі і размовы, вось які вёў, я ведаю, Іосіф Сярэдзіч. І ўвогуле не паўстала б гэта пытанне, вяртаць ці не вяртаць гэтыя газеты.
Спадар Букчын, некаторыя палітолігі, прынамсі вось Дзяніс Мільянцоў у нашай ніве, выказвалі меркаванне, што збліжэнне Еўропы з Беларусю, нават з цяперашняй лукашэнкаўскай Беларусю, гэта па вялікім рахунку крок станоўчы, нават калі ён прывядзе да пэўнага пагаршэння становішча незалежнага грамадства. Станоўчы таму, што толькі такое збліжэнне можа ўратаваць незалежнасць Беларусі. Ну вось вы не аднойчы казалі, што вы літаратар, што ваша крэда это Максіма Дастаеўскага пра слязінку дзіцяці, але ж страта незалежнасці можа каштаваць мора слязінак. І вось як вы ставіцеся да такога падыходу, што хай Еўропа адчыняе дзверы лукашэнкаўскаму рэжыму, бо ён, так бы мовіць, зросся з Беларусію, ніякай іншай Беларусі, ну, проста не існуе, што гэта дабро ў любым выпадку.
Мне здаецца, што гэта вельмі просталінейная пастаноўка пытання. А можна яшчэ паставіць пытанне, наколькі адкрывае дзверы, на 10 сантыметраў ці на паўметра, дзе пачынаецца лукашэнкаўская Беларусь, і дзе яна канчаецца і пачынаецца не лукашэнкаўская Беларусь. Працэс сапраўды вельмі складаны. Адно пераходзіць у другое. І пра гэта сведчыць, між іншым, і некаторыя гульні, якія вяла наша Ніва з уладай. Гэта нашы такія, я лічу, нейкія прымітыўныя аналітыкі лічаць, не паставіць тут сцяну нейкую, во, не, нічога. Гэта ж немагчыма паставіць гэту сцяну. Вот, Беларусь мяжуе з...
Я выбачаюсь, одну секунду. Да. Ну як, вы ж чулі, што гэта Европа, тут павінны быць прынцыпы, і таму, можа, і трэба ставіць сцяну. Прынцыпы вымагаюць гэтага, прабачце.
Нет, прынцыпы якраз вымагаюць узаемадзеяння, пошукаў шляхоў. Што тут можа адбыцца? Пераварот дзяржаўны, рэвалюцыя знізу, яшчэ нешта. Трэба жыць. Вот мы бачым, што на высокім пазёме такім не адбываюцца кантакты з Польшай, а разам там нейкія паездкі ці сікорскі, ці яшчэ нехта. Ўсё немагчыма. І рэжыму немагчыма не кантачыць з Еўропай, і Еўропе немагчыма не кантачыць з Беларусю. Іншая справа, ну, калі нам здаецца, нам крыўдна, калі мы бачым, што Еўропа саступае, што яна шукае, ну што, Еўропа таксама там людзі. Канешне, трэба быць пільнымі, канешне, трэба разумець гэты працэс. І адначасова трэба размаўляць з гэтай уладай, трэба з ёй супрацоўнічаць. Трэба... А з кім яшчэ? Хто тут ажыццяўляе ўладу? Вот гэтае супрацоўніцтва прывяло, падкрэслю яшчэ раз, да таго, што дзве газеты вярнуліся ў кіоскі. И это добрый факт. Вот и оно привело, да, в тем лику. Я уже говорил, что отдаю належное тому, что редакции сами сопротивлялись и все. Але ж давайте скажем щиро, что были некие забастовки, громадство кричало, верните народную волю и значит, нашу Ниву продаж, отдайте нам подписку, забастовал тракторный автозавод. Были народные хвалявания, ничего этого не было. А хоть бы и закрыли эти газеты. Никакой забастовки, может быть, 10 человек вышло на площадь Кастрычинскую. Это заслуга, еще раз подкресливаю, редакции, которые вытривали, и Заходу. Тому вот, когда начинается этот гандаль, ти Мюнхен это, ти не Мюнхен, и все такое, это как бы люди отходят и не хотят лечиться с рычаисностью, с реальным житем. Я как историк, как литератор, как и ведаю историю, могу сказать, что Заход завсёды шукал, конечно, и свои певные корысти. Заход завсёды отстоивал свои некие позиции, досить эгоистичные. А какое у нас право потребовать от них больше некой активной, больше такой поспеховой, как еще сказать, политики в дочинении до Беларуси?
Ирина, кажучи словами Семена Букчина, чему вы не хотите лечиться с рычаисностью?
А я не бачу в этой рычаисности, я не існує, разумеете, я не бачу ніякой потреби для Заходу приймати у свої обдимки Лукашенку, який знищив все ж таки некілька чоловік. Ми це всі ведаємо. Коли б Захід про це не ведав, коли б не було цих усіх резолюцій, ну, може, напевно, тоді це мало б сенс для Заходу. Але я, справді, це лічу здрадою. Пробачте, я згаджаюся со спадаром Букчиным тим, що у Захода достатково своїх проблем. І увогулі Захід нічого нам не винен. І нікому з нас. І, напевно, це була якась добра воля, те, що західні країни мали стільки років таку жорстку позицію. Але обдиматися з диктатором, який залишається диктатором, це просто кривдно. І це навіть огидно. У мене це викликає реакцію амаль що фізіологічну. Мені просто огидно.
Ірин, скажіть, коли ласка, а ось коли західні лідери обдимаються з Владимиром Путіним, з Худзінтао, з Муамаром Каддафі, з Ілхамом Алієвим, вам настільки ж кривдно?
А ви не порівнюєте Росію і Білорусь? У дочиненні до Росії увогулі не було ніколи ніякої принципової і жорсткої політики. Просто тому, що у Росії є шмат нафти і газу.
Ну, у Китаю наогул нема нафти, у Єгипта так само нема нафти, а Єгипту, до речі, кожен год з бюджету США виділяється хіба не найвеликий грант після Ізраїлю. У кожної країни є своя траса з холерою, у виніку якої з їх лідерами обдимаються.
Але у Білорусі нема ніякої траси з холерою, що могло б примусити Захід з Лукашенком обніматися. Ні нафти, ні газу, нічого нема.
І ви лічите це моральним підходом, що з їм бридко обдиматися тільки тому, що йому нема чим заплатити за ці обдимки?
Это бридко, але это існує. Разумеете, есть такий подход у заходней политики, и никуда мы от этого не поденемся. Так бридко. Але мы пока что еще это лукашенковский режим не обрынули. Напевно, еще у нас нема достатково сил и сродков, как еще спробовать что-то изменить у заходней политики. Напевно, потом, когда Беларусь станет демократичной краиной, мы сможем что-то робить и в этом направлении.
Андрей, ну и вам опошнее слово на кон дискуссии помеж Семеном и Ириной. Якая тут ваша позиция?
Глядайте, той унікальний випадок, коли я згодний із Іриною і з Семеном. З Семеном Бучиним я згодний, що, глядайте, ми ж не зможемо прийти до демократичної, незалежної Білорусі без компромісу внутрі країни. Руки у генерала Ярузельського були у крові. Це не зашкодило Олегу Валенцу сісти за один круглий стол з ним і разом прийти до незалежної Польщі, вивести її з васальної залежності. Та сама задача стоїть перед нами. Що дотичить Заходу, Захід ставить реалістичні мети у своїй заміжній політиці. І в випадку Єгипту підтримуючи Єгипет як силу, яка протистоїть радикальним ісламським фундаменталістам. Одночасово Захід і морально, і політично підтримує демократичну опозицію в Єгипті. Те саме відбувається в Азербайджані. Хоч ситуація внутрішня у цих країнах і геополітична ситуація вокруг їх, вона різна. Гэтак же трэба памятаць, што не ўсе палітыкі на Захадзе аднолькава цынічныя, як і не ўсе чыноўнікі ў Беларусі аднолькава антыбеларускія ці аднолькава нецярпімыя. Мы мусім бачыць паўтаны. Што да нашай сітуацыі, то 1 снежня наша ніва будзе працаваць найперш для тых, хто раней не чытаў нашай газеты. Мы пойдзем у народ, мы пастараемся заваёваць новага чытача, каб тыя людзі, якія пабачаць нас у кіёсках, зразумелі адрозненне паміж прапагандысцкай прэсай і прэсай незалежнай. Мы будзем працаваць на тое, каб кола носьбітаў беларускай свядомасці пашыралася.
Выслухалі «Пражскі акцэнт». У дыскусіі бралі ўдзел шэф-рэдактар нашай «Нівы» Андрэй Дынько і публіцысты Сямён Букчын і Ірына Халіп. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
Вось ужо амаль два месяцы працягваецца культуралагічная кампанія «Будзьма», арганізаваная 18 грамадскімі арганізацыямі Беларусі. Як паставіліся да акцыі «Улады на месцах», гаворыць каардынатарка кампаніі Алена Макоўская.
А ведаеце, сказаць, што вось нейкай падтрымкі ці спрыяння, напэўна, мы яшчэ не адчулі. Вось, але перашкодаў трэба адзначыць таксама не было.
Размова Міхася Скоблы з каардынатаркою кампаніі «Будзьма», старшынёю рады згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Аленою Макоўскай хвіліну праз 15. А зараз званкі на свабоду. Тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Амаль 200 чалавек загінула і 300 параненыя. Такі вынік атакі тэрарыстаў на індыйскі горад Мумбаі. Нагадаю, што тэрарысты захапілі закладнікаў у гатэлях Тадж-Махал і Абырой. На гэтую тэму мы атрымалі такія тэлефанаванні.
Зиновьев, я думаю, что события в Индии показывают необходимость тюрьмы в Гуантанамо и не только для этих преступников.
Улады индийского штата действуют нерашуче. Туды бы послать Путина, и он в один момент знищил бы и террористов, и закладников, как он это сделал у Норд-Осте и Беслане. Пробачьте за жорсткий звонок, але это на самом речь так. Илья Купыл, город Минск.
Усесветный финансовый кризис. Какие наступства будут для Беларуси? Как меняется добробыт людей? Меркование слухачов свободы.
Достатково зайти в мясцовую краму, как поглядеть, как работает наша промысловость. Сало коштом 18 тысяч, соек трехлитровый, гурков больше за 10 тысяч. Я все поравновываю с коштом золота. Грамм золота каштуя каля 40 тысяч, и вот 2 килограмма сала каштуя тоже каля 40 тысяч. А чему не снижается кошт на бензин, коли снизился кошт на нафту? Все вельми просто лечу. Потому что транспортная частка складает прикладно 10%. И вот коли снизится кошт на паліва, то треба знижать на всю на гэтую вытворчасть. А это потягнет целый весь ланцуг этих проблем. Дякую.
Григорий Иванченко, Минский район. Я лечу, что треба вернуть реформатора Столыпина и его программу. Тогда не будет такого кризиса. Правительство, ликвидировавшее мелкое крестьянство своими непомерными налогами и разнообразными препонами, само себе приговорило непомерный рост бюрократических инстанций в виде различного вида контролирующих организаций и всевозможных налогов, яких только не придумаешь. Загнали сами себе в тупик. Чем больше бюрократы, тем меньше демократы. Чем больше дармоедов, я имею в виду всевозможных чиновников, которых не счесть и которые плодятся с каждым указом президента, тем беднее становится простый трудяга. Настоящий кризис – это не кризис для крестьянина, у которого есть руки да и свое хозяйство. Это кризис для чиновничества, якое не может уже обобрать этого крестьянина, и оно пришло само себе в тупик. Выход один – долой чиновников и бюрократов.
Александр Лапицкий, прошу оглушить. Президент Беларуси Александр Лукашенко, как экономист по эдукации, подтвердил его полную нездольность керовать экономикой страны. Замест того, как взвести с посады президента страны, он загоняет Беларусь в долговую яму позиками. Позичил 1 миллиард долларов звученных штатов Америки у России и брошу еще 2 миллиарда долларов США в Международном валютном фонде. С этими позыками не различатся и наши правнуки.
На гэтым тыдні Александр Лукашенко заявіў: «Мы павінны разняволіць чалавека, лібералізаваць нашае жыццё, зрабіць яго больш свабодным для чалавека. Неабходна забяспечыць прастору ў эканоміцы, каб людзі маглі больш аператыўна і свабодна дзейнічаць, каб іх нічога не стрымлівала». Вашай увазе каментары слухачоў «Свабоды».
Громче всех держи вора, всегда кричит сам вор. Свобода слова в Беларуси – пустая декларация. А Рыгорович – талантливейший популист. Можно, конечно, рискнуть и открыто выразить свое мнение на собрании или в печати. Но после этого в лучшем случае потеряешь работу. В худшем – побьют или покалечат. Можно попасть на скамью подсудимых за клевету на нашу светлую действительность. Или просто исчезнуть.
Тезис Лукашенко – либерализовать все житье белорусов и уважать права человека – это можно только перед поездкой у Евросоюз, где меркую, что это ему потребно перед президентскими выборами, и не больше. Верить Лукашенко – это не поважать себе. За 14 годов он так показал себе и поводил весь этот час, как не громадянин своей краины. Юрий Конышко, Порша.
Час ішоў, пролетело 14 гадов, люди и жыццё их меняются. Вось и пришел час. Наш перший президент зразумел, что изоляваться от сусвету и побудовать некую іншую краину, излучену от СССР, его застоем в развитии, особливо в апошнія брежневские годы и пьяным колгасным корытам в новом веку нельга. Вось Александр Егорович, як разумный человек и соспелый политик-стратег, пошел на некие, покуль что невеликие, соступки, стосунки с краинами Евразвязу, выпустил из места узневоления политвязнев, изменил ставление до позиции незалежной прессы. И навод гэтаму чуть-чуть толерантный белорусский народ обрадовался. Тримай, Александр Егорович, гэтый накерунок, и Бог тебе в допомогу, и твой электорат. Павел Васильевич, Минск.
Вы слухаете огляд телефонования за тыдзень. 26 лістапада ў Менску з ініцыятывы дэмакратычных моладзевых арганізацыяў адбыўся круглы стол «Камунізм як антычалавечая ідэалогія. Лічбы і факты». Паводле гісторыка Ігара Кузняцова, колькасць ахвяраў сталінізму ацэньваецца дзясяткамі мільёнаў чалавек. У Беларусі было рэпрэсавана не меней за 60% дарослага насельніцтва. Актывісты незарэгістраванай моладзевай арганізацыі «Малады фронт» запатрабавалі выключыць помнік Леніну, што на плошчы незалежнасці ў Менску, са спісу гісторыка-культурных каштоўнасцяў Беларусі, а таксама знесці манумент. Некалькі дзён слухачы дыскутавалі пра перавагі і хібы камуністычнай сістэмы.
Мы жили при коммунизме, квартире, образование, лечение, работа по специальности, отдых в санаториях и домах отдыха бесплатные, бесплатные садики для детей, отсутствие преступности, можно было уходить на работу, не замыкая квартиру, но если кто и залазил в квартиру, то воровали только книги и хрусталь. Человек человеку был друг, товарищ и брат. Сейчас Запад готовит нас быть волками, сейчас через сведомых хотят помочь отнять у нас свободу. Через демократию пустое дело.
С Слухач хвалит Советский Союз, что все было бесплатно, просто земной рай. И не было всяких злодеев, не было тюрем. Да были тюрьмы не меньше, чем теперь. Тогда дефицит везде был при Союзе. Робили люди бесплатно за трудодни советские, за палочки. Подумай, слухач, что робила советская власть. Был только хлеб черный и один батон. Теперь стало машин больше в людей и культурнее жить. Это все великое дякую Горбачеву, ему многие лета.
Скончим огляд телефонования за тыдень вотруками на працу Радио Свобода.
У вас были вельми классные звонки на свободу. И про кошт сала, и кошт золота. И про доброту до пенсионера у Польши. И самое классное, про Путина с его зброей, что принесла смерть детям. С форума свободы я категорично не сгодна, что за белорусской мовы может распочаться громадянская война у Беларуси. Не глядячи ни на что, белорусы поважают свою мову, и детей охотно отдадут у белорусские классы.
Прослухал вашу передачу с уделом Светланы Алексеевич. Сдивился, что вы ее который раз уже запрошаете и проводите ту же самую политику русификации. Таким выпадку вам треба запросить, напевно, Скобелева и Проханова. Вы нас зневажаете.
Слушала я интервью с Олесем Пушкиным. Слушала ксенофоба, квазипатриота, человека, предавшего любовь и говорящего такие глупости. Отказался от русской девушки, что ребенок будет говорить на русском. Боже, французы женятся с русскими, с белорусами. Я не понимаю, не стыдно ему? Но вы знаете, чувство брезгливости вызывает.
Агляд ваших звонков за прамінулы тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Тэлефануйце нам круглыя суткі. Наш менскі нумар 266-39-52.
Не праспіце свабоды.
Усё, што важна ведаць раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Живий ефір «Свободи»
у будні від 7 до 8 ранці.
Прочинайтеся зі «Свободи».
Ви на хвилях Радіо «Свобода», далі «Вольна студія». Уже амаль два месяцы протягивается громадская кампания «Будьма». По всей Беларуси отбываются встречи с письменниками, музыками, мастаками. Михай Скобла у вольной студии гутарит с координаторкой кампании, старшиней рады згуртавання белорусов свету «Батьковщина» Аленой Маковской.
Спадарня Алена, до недавнего часу, коли я чул слово «будьма», мне уявлялося застолье, где, коли уже все тосты вычерпанные, гучало менавито яно, короткое и емкое «будьма». Бо, як вядома, казать тосты – жанр непростый. Чому все ж вы вырашили назвать свою кампанию гэтким шмат ассоциативным словом?
Ну, менавито, напевно, и тому, что это слово шмат ассоциативное. Справа тем, что мы, саправды, вельми долго омерку як назваць нашу кампанію. І абмяркоўвалі не вузкім, далёка не вузкім колам, а раіліся і з нашымі рознымі экспертамі, і з палітолагамі нават, як все ж таки лепш назваць кампанію, якая скіравана на, скажем, культурную ідэнтычнасць беларусаў. Былі розныя прапановы, вы не паверыце, адной з прапановаў нават было назваць кампанію «Мы беларусы». А паколькі мы сталі абмяркоўваць яшчэ ў 2007 годзе ў канцы, то, можа быць, калі б мы ее так і назвалі, атрымаўся бы такі невялікі казус у нас. Вось. Але тым не менш. Мы думали, что кампанія, у назве кампанії повинен быть заклик, первое. По-друге, это повинно быть слово, якое отрознивая нас от інших народов. Это слово, где есть некие там сполучение наших литер, якие менавіта фактурно наши, национальные, белорусские. По-третье, это повинно быть становчее, позитивное слово. Слово, якое менавіта жыццяствярджальное. Пришли до высновы, что вельми добро было бы назвать кампанию менавіта «Будьма». «Будьма белорусами».
А расскажите больше подробно про эту кампанию. Кто и что конкретно конкретно мае рабіць, дзе і за што агітаваць?
Ну, агітаваць, напэўна, можа быць, я б не стала так казаць, таму што у нас слова агітацыя досыць такі негатыўны асацыяцыі яшчэ з савецкага часу. Мы думаем, што агітаваць за беларускае ў Беларусі яно неяк неправільна. Задумывалася гэтая кампанія, як я ўжо сказала, досыць даўно і рознымі арганізацыямі грамадскімі. Да нас адразу ж далучыліся Саюз пісьменнікаў беларускіх і таварыства беларускай мовы. Кожны робіць нешта ў гэтым накірунку, сваё. Але варта проста прадэманстраваць вось гэты ўзор аб'яднання, ўзор кансалідацыі і паказаць, што мы зараз ідзем пад адзіным сцягам.
Такім чынам, гэта кампанія праводзіцца трыма арганізацыямі. Гэта Бацькаўшчына, Саюз беларускіх пісьменнікаў і таварыства беларускай мовы.
Не-не-не, я сказала, што іх нашмат больш. Гэта і суполка Пагоня, беларуская музычная альтэрнатыва і таварыства гісторыка. Яшчэ шэраг арганізацый. Усяго на пачатку, калі мы абвесцілі кампанію, нас ужо было дзесьці каля 10. Сёння нас ужо 18. Гэта прайшло фактычна, ну, 2 месяцы з пачатку кампаніі. Мы думаем, што тэмпы яны будуць такімі ж нарастаць, таму што сёння мы маем вельмі шмат прапаноў ад розных арганізацый, ад розных ініцыятыў з рэгіёнаў. Не проста далучыцца да кампаніі, падтрымаць ідэю кампаніі, а таксама прапануюць нейкую сваю дзейнасць, прапануюць розныя віды конкурсаў, мерапрыемстваў, запрашаюць да сябе пісьменнікаў, хочуць арганізаваць у сябе ў мясцовасці канцэрты. І гэта вельмі добра, таму што кампанія ідзе рознымі накірункамі. Гэта і арганізацыя выставаў, гэта і правядзенне вось гэтых шмат розных культурных мерапрыемстваў. Як у Беларусі, у сталіцы Беларусі, у Мінску, так і ў рэгіёнах. Але асноўнае гэта паказаць, што наша беларуская мова і беларуская культура гэта сучасна, гэта модна і гэта перспектыўна.
Нядаўна днямі, на 27 лістапада, у дзень слуцкага паўстання, я знайшоў у сваёй паштовай скрыні прыгожую рэкламную паштоўку з лагатыпам кампаніі «Будзьма». Дзве рукі, скрыжаваныя ў сінім небе. Якую яшчэ, скажам так, наглядную агітацыю, хоць вы кажаце і пра трошкі недарэчнасць гэтага слова, вы выкарыстоўваеце?
Паколькі мы, рэальна, беларусы, якія сёння насяляюць нашу краіну, мы, в прынцыпе, утвараем некія дзве асобныя краіны ў межах адной. Адна рускамоўная, якая мае некія свае каштоўнасці, якая мае некія свае ідэалы. Другая беларускамоўная, у якой развіваецца беларуская культура, мова. Ствараюцца вельмі сучасныя творы мастацтва. І мы хочам гэтыя краіны дзве паміж сабой пазнаёміць. Таму мы за лагатып кампаніі взялі вось такіх хлопчыкаў і дзяўчат, скажам, чырвоных на белым фоне, якія трымаюцца за рукі. Гэта традыцыйна беларускі некі узор, арнамент.
Я паглядзіў у кнізе аўтарытэтнага нашага навукоўца Кацара беларускі арнамент, гэтыя дзве фігуркі азначаюць вянчанне. Такім чынам вы неяк хочаце паяднаць вось гэтыя дзве палавіны, на якія Беларусь раздзеленая.
Мы хочам паяднаць людзей, сапраўды. Мы хочам менавіта вот закласці гэты падмурак кансалідацыі. Праз гэтыя працэсы, трэба значыць, прайшлі ўсе ўжо краіны постсавецкай прасторы. Адзінае, што не прайшлі чамусьці адныя беларусы. А гэта проста неабходна, і, на жаль, у нас не стала такім аб'ядноўваючым, скажам, нас падмуркам рэлігія, таму што, па-моему, толькі 10% беларусаў наведваюць цэрквы. Не стаў іншы грамадскі ці палітычны праект. І без гэтага мы наперад нікуды не пойдзем, рэальна. Гэта тое, што нас рэальна всіх аб'ядноўвае і адрознівае другіх народаў. Таму мы выбралі восьмінайта гэты арнамент, але мы яго асучаснілі. Мы зрабілі яго больш стыльным, больш стылізаваным і сучасным. Таму ён пазнавальны і беларускі адначасна, і адначасна ён сучасны. І сёння мы выпускаем у межах таксама нашай кампаніі і майкі, і вось торбачкі з лагатыпам кампаніі, і вось гэтыя паштоўкі, якія распрацоўваў, дапамагаў нам распрацоўваць наш вядомы мастак Міхал Аніпадыстаў.
Як да вашай доўгатрывалай акцыі ставяцца ўлады? Ці не перашкаджаюць сустракацца вам з моладдзю ў школах, у іншых навучальных установах, а можа спрыяюць?
А ведаеце, сказаць, што вось нейкай падтрымкі ці спрыяння, напэўна, мы яшчэ не адчулі. Вось, але перашкодаў трэба адзначыць таксама не было. Сёння сустрэчы ідуць. На сустрэчах прысутнічаюць прадстаўнікі мясцовых ідэалагічных органаў. Нейкіх нараканнях у наш бок, ну, пакуль што не было. Таксама вот апошнія часы адбылося некалькі сустрэчаў, калі мы звярталіся афіцыйна за дазволам правядзення гэтых сустрэчаў рэгіянальныя мясцовыя ідэалагічныя структуры, і яны давалі дазвол. Сустрэчы мелі месца, і, в прынцыпе, усе бакі былі задаволеныя.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыць з каардынатаркою кампаніі «Будзьма», старшынёю рады згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Аленай Макоўскай.
Спадарня Алена, вы старшыня рады згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Давайте поговорим про статутную дзейнасць вашай арганізацыі. На жаль, беларусы працягваюць выязджаць у замежжа. Але, наколькі я ведаю, найноўшая хваля эміграцыі, у адрозненне ад, напрыклад, паваеннай хвалі, дуже прагматычная і шукае за мяжой лепшага асабістага жыцця. Ці ўдаецца вам навязаць лучнасць з гэтай эміграцыйнай хваляй?
Ведаце, скажу, што тут дастаткова складанае для нас на сённяшні дзень пытанне, таму што натуральна кантакт навязаць можна, але што ты будзеш мець ад гэтага кантакту, калі чалавек не зацікаўлены? Тут, скажам, павінна быць ініцыятыва з двух бакоў. І тут сіл менавіта высілкаў грамадскай арганізацыі малавата. Так, беларусы працягваюць выязджаць. Так, з тых выязджаючых беларусаў вельмі малы адсотак далучаецца да арганізацыі беларускай дыяспары ў США, Канадзе і Вялікабрытаніі. Таму што асноўная маса гэта беларусы, якія не з'яўляюцца носьбітамі беларускай культуры, якія слаба ідэнтыфікаваны. І гэта ёсць адна з прычынаў, чаму менавіта мы абвясцілі гэтую кампанію «Будзьма». Таму што на сённяшні дзень Беларусь губляе людзей, губляе свой патэнцыял. Гэтыя людзі маглі бы ствараць іміджавыя цэнтры Беларусі за мяжой. Яны бы маглі займацца і, скажам, ствараць беларускія адпаведныя лобі ў замежжы, бо гэта звычайна прафесіяналы, гэта людзі з харошай адукацыяй. Яны альбо проста асімілююцца, альбо далучаюцца да іншых дыяспар: расійская, украінская, польская і гэтак далей.
І іміджам Беларусі за мяжой таму і займаецца Лорд Белл. Пакуль што. Ваша згуртаванне выдае вельмі сімпатычную кніжную серыю «Бібліятэка бацькаўшчыны». У ёй пабачылі ўжо свет кнігі Кастуся Акулы, Лявона Юрэвіча, Вольгі Грыцук, Александра Адзінца. Ці будзе працяг бібліятэкі?
Ведаце, працяг бібліятэкі будзе, і нам вельмі прыемна, што вельмі часта не мы вось думаем, што ж нам выдаць наступнае ў нашай серыі, а ідэі, яны прыходзяць, як бы самі, як і прыходзяць прапановы. Таму вось наступная кніга нашай серыі будзе кніга пра беларускі кангрэсовы камітэт у США. Таксама Наталя Гардзіенка, якая правіла вельмі вялікую навуковую працу ў Вялікабрытаніі, працавала з архівамі, з успамінамі беларусаў Вялікабрытаніі, дапісвае кнігу пра беларусаў, менавіта пра дзейнасць згуртавання Вялікабрытаніі і пра лёс беларусаў, якія туды выехалі.
Я ведаю, спадарня Алена, што пад эгідай бацькаўшчыны калісьці распачыналася праца над фундаментальным праектам пад назвай «Энцыклапедыя беларускай эміграцыі». А потым пайшлі чуткі, што справа спыненая. Хацелася б пачуць з першых вуснаў, што з гэтым праектам і ці прычакае наша эміграцыя сваю энцыклапедыю?
А справа ў тым, што гэту энцыклапедыю сёння немагчыма выпусціць без зваротных кантактаў з той жа самай эміграцыі. Ідэя была агучана на мінулым з'ездзе беларусаў свету нашай арганізацыі ў 2005 годзе і нашла водгук сярод розных асяродкаў беларускай дыяспары. Мы звярнуліся. Некалькі лістоў пайшло ў розныя асяродкі. Мы прасілі вылучыць нейкіх каардынатараў, якія б займаліся гэтай справай. Таму што калі, скажам, па далёкім замежжы ўсё ж такі можна было сабраць інфармацыю на базе той інфармацыі, на базе тых друкаваных матэрыялаў, што ёсць сёння ў Беларусі, то Расія, Украіна, Казахстан і гэтак далей, гэта фактычна тыя яшчэ пласты беларускай дыяспары, эміграцыі, якія добра не апрацаваны. І шмат у якіх накірунках там працу трэба пачынаць з нуля. І без мясцовай ініцыятывы мы проста не здолеем гэта зрабіць. Але, на жаль, тое, што мы атрымалі пасля нашых зваротаў, гэта была, ну, бачна, што беларуская дыяспара сёння перажывае, напэўна, не лепшае са сваіх часоў. Менавіта час ідзе. Нічога на дзяржаўным узроўні ў дачыненні да эміграцыі не мяняецца. Нічога такога, што магло б інспірыраваць эміграцыю на нейкі іншыя крокі на развіццё. Тыя суполкі, якія сёння працуюць у замежжы, калі, скажам так, яны не створаны па ініцыятыве зверху, яны выжываюць самі. Яны займаюцца, скажам, пытаннямі свайго выжывання самі. І таму натуральна ім вельмі цяжка, ёсць праблемы з нейкім людскім рэсурсам, з адміністратыўным рэсурсам, з фінансавым рэсурсам. Таму вельмі цяжка, скажам, гэтым людзям вылучаць нейкіх асобных людзей, якія будуць займацца асобна нейкай даследчай там працы, весці ў архівах там альбо Іркутска, там Новасібірска. Таму тут, канешне, складанае пытанне. Саму ідэю мы не кінулі, але пытанне складанае, і на наступным з'ездзе мы зноў будзем звяртацца да нашай дыяспары з гэтым пытаннем.
І хіба апошняе пытанне. Давайте вернемся да нашай асноўнай тэмы кампаніі «Будзьма». А наколькі эфектыўна праходзіць гэтая кампанія і якога увогуле эфекту вы ад яе чакаеце?
Кампанія доўгатэрміновая, таму што рэальна за некалькі месяцаў ці нават за год вырашыць тыя праблемы, якія не вырашыліся ў Беларусі цягам 17 гадоў, фактычна немагчыма. Натуральна, кампанія доўгатэрміновая, сказаць, што вось яна скончыцца тады, вось нейкі момант, калі там мы все, взявшыся за рукі, ну, Ну, гэта, канешне, ідэалізм. Калі ласка, далучайцеся да нашай кампаніі. Мы чакаем вас, чакаем вашых прапаноў, вашых ідэй і вашага ўдзелу ў нашых мерапрыемствах. Звяртайцеся да нас. А з падзеямі, з культурнымі падзеямі, скажам, з афішай канцэртаў, што адбываецца ў межах кампаніі і не толькі, можна пазнаёміцца на нашым сайце www.budzma.org. І на гэты сайт таксама можна пісаць на як на грамадскі дзённік, таму што там размяшчаецца інфармацыя не толькі пра культурныя падзеі кампаніі «Будзьма», але пра все культурныя падзеі, што адбываюцца ў Беларусі.
На хвалях свабоды вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Госцей Міхася Скоблы была каардынатарка кампаніі «Будзьма», старшыня рады згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Алена Маковская.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук, новина ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.